Moja knjiga.
Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga.
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 Knjiga. Volim je.
Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o knjizi priča Radoja Domanovića. Ovu knjigu nam predstavlja Slobodan Simić, književnik i psihijatar.
Se vratiš dok sam još uvek tvoj,
mada sad samo tuga blista u oku tvoj, večno lik tvoj će, dragi, biti u srcu mom. Još plav gori ali sve ima kraj.
Svane dan, uvek ti spomen čuvaj na naš minuli san.
Mada sad samo tuga blista u oku tvoj, večno lik tvoj će, dragi, biti u srcu moj. Još plam gori taj, ali sve ima kraj. Još plam gori taj, ali sve.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o knjizi priča Radoja Domanovića. Ovu knjigu nam predstavlja Slobodan Simić. Slobodan Simić je po profesiji psihijatar, a po vokaciji književnik. završio medicinski fakultet u Beogradu, specijalizaciju psihijatrije i subspecijalizaciju sudske psihijatrije i stekao zvanje primariusa. Stalni je sudski veštak za oblast psihijatrije. Slobodan Simić piše aforizme, kratke priče, pesme, dramske tekstove i scenarija. Nagrađivan je i prevođen na strane jezike, zastupljen u mnogim antologijama i zbornicima humora i satire. Aforizmi i priče su mu prevedeni na desetak stranih jezika. Do sada je objavio 5 zbirki aforizama i 5 knjiga kratkih priča, kao i jednu zbirku pesama. Priredio nekoliko antologija aforizama. Slobodan Simić radi kao psihijatar u Beogradu. Slobodane, dobroveče, dobrodošao u emisiji Moja knjiga.
Dobroveče, bolje vas našao.
U emisiji Moja knjiga svako od sagovornika dođe sa pričom o knjizi koju voli, koja mu je zbog nečeg značajna. Ti si se opredelio za zbirku priča Radoja Domanovića, što možda nije ni čudo s obzirom na tvoje interesovanje i bavljenje satirom i humorom i satirom i aforizmom, ali evo na samom početku da te pitam zašto si izabrao upravo Radoja Domanovića, odnosno knjigu njegovih priča, da o tome pričamo i da to preporučiš slušalcima.
Pa što se tiče satire, faktički je Radoja Domanović rodonačelnik satirične priče, odnosno satiričnog načinja pisanja, i verovatno u istoriji srpske književnosti se on navodi kao neko ko je prvi put na taj način obrađivao temu, znači, društvene stvarnosti, kritike društva, kritike zajednice, kritike politike, kritike svoga naroda. I prvi put, znači, to je, on je živeo početkom 20. veka, znači krajem 19. i početka 20. veka. To je, znači, period oko 1900. godine, znači je to taj period. To je onda vreme realistične srpske pripovetke i Domanović jeste jedan od tih predstavnika. On je čak se i okušao malo u toj pripoveci tog vremena. Međutim, njega je srećom povukla ta neka priroda satirična i on je krenuo, znači, da obrađuje te teme na taj alegorični način, na taj ironični način, koristio je te tehnike satire i napravio je delo koje je, da kažem, inspirativno i meni pre svega je bilo inspirativno, i to je prve satire s kojima sam se ja sreo su priče, odnosno pripovetke ili priče Radoja Domanovića.
A kada si otkrio Radoja Domanovića? Je li to bila srednja škola, fakultet ili... Pa, i da li te je to direktno ovako podstaklo da
u našim, ja se sećam prve priče, čuvene priče Vođa, koju sam ja pročitao u čitanci. U to vreme, ne znam sada, u to vreme je u čitanci bila obavezna priča Vođa i priča o satiri. Tada smo imali, da kažem, i to nastavno gradivo, da smo se tada upoznali sa tim pojmom, sa tim žanrom i sa tim književnim izrazom. I primjer je bio Radoje Domanović i primjer je bio verovatno njegova, ne samo najčuvenija, nego verovatno i najuspelija satira Vođa. I to je meni tada, kao klincu, nekom srednjoškolcu, totalno mi je bio fenomen kako je to napisano, kako je to, šta je uradio čovjek, kako je napravio tu priču, i prosto me osvetlilo mi jedan novi neki, da kažem, svet književni, jer do tada sam ja čitao koji svi drugi, ono, lektire, ono šta mi dođe pod ruku, ali u suštini nije toga bilo da tako lako dođe pod ruku takva neka literatura te vrste. I onda kad sam našao tu priču, onda sam se zainteresovao i onda se sam lako posle našao ostale priče, i to je meni, za mene tada, pomoglo mi negde da shvatim da postoji ta mogućnost otklona nekog. Ja sam tek počeo pomalo da pisuckam nešto, više onako kratka neka forma, neke komentare, afokomentare, poneki aforizam. Još te nisam, da kažem, usuđivao da krenem ka priči, ali mi je samo viđenje Domanovićevo stvarnosti kroz tu prizmu satire bila neverovatno inspirativno i strašno je privlačilo.
Da li si ti na početku isto krenuo tim tragom i pokušao da pišeš priče, satirične priče, pa si se kasnije možda više okrenuo aforizmu?
Obrnuto je bilo. Znači ja sam počeo aforizmima i onda sam totalno slučajno, znači u nekom momentu na nivou, dosta stvari u životu su stvari slučaja i slučajnosti, ili što bi rekli sudbine, i u nekom momentu ja nisam pisao priče, ali sam čitao priče. Znači, ne samo sve živo sam čitao i priče, i nekako mi Domanović mi je bio prisutan kao neko, ne u smislu kao nekog modela, ne model u pisanju, nego model u razmišljanju. To mi je nekako bilo, kako je on to razmišljao o tim temama. I onda sam prvu priču sam napisao na molbu neke moje drugarice, da bio neki konkurs za satiričnu priču književnog časopisa Znak na Filološkom fakultetu u Beogradu, i ja nikad u životu nisam napisao ni jednu priču. Ona je rekla, ajde napiši priču. Ja kažem, ne, ja ne pišem priče. Pa kaže, ajde probaj. I tako se desilo da sam ja napisao prvu priču u životu, sam napisao satiričnu. I isto sam, da kažem, imao sam tu tehniku alegorije. Bio je neki beličasti i ljubičasti narod. Čak je to bila priča koja sad bi verovatno izgledala mladalačka, onako na temu, baš o Kosovu je bila priča. Beličasti su bili Srbi, a ljubičasti Albanci. U to vrijeme nije baš ta tema, to je zabašurivana ta tema u nekom periodu je bila. I onda je to malo angažovana ta vrsta bila da neko o tome piše na takav način. Međutim, ja, Boga mi, pobedim ja na tom konkursu, s tom jednom prvom pričom koju sam napisao u životu. E sad onda nastupa struktura ličnosti, što bi rekla psihijatrija, i pošto sam ja ta ličnost, dosta me gratifikacija, nagrada pokreće, onda ja kad sam video da sam za prvu priču dobio nagradu, ja navalim da pišem priče, i onda onda odmah posle toga počnem u Studentu, legendarnom listu tog vremena za mlade misleće ljude. Ja sam toliko se raspalio sa pričama da sam maltene u svakom broju, ne znam koliko kasnije godina, imao priče satirične. Povuklo me to, a evo na kraju krajeva sve je neka zasluga u nekom obliku i Domanovića.
E sad, kad si već spomenuo tu drugu oblast svog delovanja i svog života, psihijatriju, moram da te pitam i to kako sarađuju psihijatar i pisac, odnosno koliko ti recimo uvidi koje dobiješ kao psihijatar znače kao književniku. Književnost je također pokušaj da se zaviri u ljudsku dušu, da se osmotri ljudska duša, kao što je psihijatrija na svoj način. Koliko tebi je to bio poticajan oblik saradnje, odnosno kooperacije ta dva lika u tebi?
Ono što stvarno ja mislim kad kažem o sebi, ja sam pisac i psihijatar. Znači, tim redosledom. Jer ovaj neki klinac koji je počeo da piše maltene u nekom srednjoškolskom dobu, pa posle u studentskom, znači ja nisam tada bio čak ni lekar, tek sam učio medicinu, a već sam pisao. Na primjer, kuriozitet, ja sam sa 22-23 godine uvršćen u prvu antologiju Aleksandra Baljka, antologiju srpskog aforizma, sa 23 godine. Znači, već sam pre nego što sam do zanimanja nekog došao, počeo sam već da, i prilično sam, ja sam objavljivao toliko puno da sam ja kao student imao honorare, tada su bili honorari, neće vjerovati ovi mlađi ljudi da su postojali
honorari je to
za pisanje, još u studentu, studentski list, ali bili su stvarno lepi honorari, i ja sam stvarno imao, to mi je bilo stimulativno. Da je moglo da se živi od toga, vjerovatno bi ja mogao biti pisac, ali ne može. Znači, u međuvremenu je sve propalo. I onda u Srbiji to je, znači, ko kaže da je književnik, pa ne govori istinu. Znači, ti možda budeš književnik po vokaciji, ali ne možeš po plaćanju računa i izdržavanju porodice. Čak i naj, da kažem, poznatiji pisci, oni mogu izdrže 6 mjeseci, ne može niko da od sadašnjih prihoda zaista živi, to je tako. I onda sam ja završio tu medicinu, to je tada bilo 5 godina, sad je 6, pa onda specijalizacija, to ide još 4 godine, pa subspecijalizacija ide još godinu dana i tako dalje. I onda čovjek u nekom tom procesu edukacija i obrazovanja, on ako ima tu crtu, to važi za svako zanimanje, ako imaš crtu da pišeš, to te jednostavno vuče kao neka nezaustavljiva sila koja te nagoni da nešto iskažeš, da nešto ispišeš, i bez obzira na zanimanje između svog posla i u svim tim zadacima života, ti nešto pisuckaš. A psihijatrija kasnije, odnosno priroda posla kontakta s ljudima, razgovora s ljudima i tako dalje, mi je omogućavala, kako bi rekao, taj neposredni kontakt za te životne priče. Neke, ja nikad nisam neposredno iskoristio neku priču, ali sam iskoristio asocijaciju, znači na neku muku, na neki problem. Preradi se to nekako i nastane neka druga tvorevina. Eto.
Miriše na uglu kesten, osjećam u duši jesen. Preda mnom na pločniku list žut. U džepu tvoje pismo dugo, od tebe nemam ništa drugo. Da plačem bežim neka mogu.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o knjizi priča Radoja Domanovića. Ovu knjigu nam predstavlja književnik i psihijatar Slobodan Simić. Slobodane, evo pričali smo o tome kako se u tom slučaju spajaju psihijatrija i literatura. Govorio se o prvom susretu sa pričama Radoja Domanovića i pomenuo si priču Vođa. Po mnogima ona je zaista najbolja priča Radoja Domanovića i nekako je pravo utelovljenja onoga što se naziva tim njegovim postupkom koji su mnogi krstili imenom satirično, alegorijske pripovetke. Pa sad ajde malo da se zadržimo na toj pripovedci, da nam kažeš kako si je ti video i da možda neki segment iz priče pročitaš, pošto Radoja Domanović ima i ovako izrazit stil.
Možda prvo da kažem jednu bitnu stvar za satiričnu književnost. Ne bi od Domanovića bilo ništa, niti bi bilo koga se sećao, pominjao, ne bi mnoge škole po Srbiji nosile njegovo ime i slično tome, ne bi postojala nagrada Radoje Domanović, da su se stvari promenile. Znači, satiričar obrađuje neku temu, kritikuje neku pojavu, primećuje, izrugava se, podsmeva se nečemu, zeza se s nečim i tako dalje. Ali ako ista ta tema ostane i u današnje vreme, onda satiričar preživi test vremena i test književnosti. Znači, Radoje Domanović je upravo to uradio, uhvatio je mentalitetsku crtu, uhvatio je nešto što se kod nas ponavlja kao obrazac. I taj obrazac je on tako obradio da mi danas čitamo i razumemo u stvari šta on kaže, o čemu on govori, čemu se on podsmeva, zato što se nama to ponavlja. I to je onaj deo, što reče jedan aforizam, Domanovićev slepi vođa nas prati. Znači, mi imamo stalno nas prati tako nešto. Evo, možda jedan delić iz priče Vođa. Kaže, kad je svanulo, a vođa sedi onako isto kao i onoga dana kad ga izabraše za vođu. Na njemu se ne opažaju nikakve promjene. Iz jaruge iz baulja onaj govornika, za njim još dvojica, obazreše se oko sebe onako nagrađeni, krvavi, da vide koliko ih je ostalo, ali samo je još njih trojica. Smrtni strah i očajanje ispuni njihovu dušu. Predeo nepoznat, brdovit, go, kamen, a puta nigde. Još pre dva dana su prešli preko puta i ostavili ga. Vođa je tako vodio. Pomisliš se na tolike drugove i prijatelje, na toliku rodbinu koja propade na tom čudnovatnom putu, pa ih obuze tuga jača od bola od osakaćenih udova. Gledah u rođenim očima svoju rođenu propast. Onaj govornik priđe vođi i poče govoriti iznemoglim, ustreptalim glasom punim bola, očajanja i gorčine. Kuda ćemo? Vođa ćuti. Kuda nas vodiš i gde si nas doveo? Mi se tebi poverismo zajedno sa svojim porodicama i pođo smo za tobom, ostavivši kuće i grobove naših predaka, ne bi li se spasli propasti u onom neplodnom kraju, a ti nas gore upropasti. 200 porodica povedo smo za tobom, a sada prebroj koliko nas je još ostalo. Pa zar niste svi na broju? Procedi vođa, ne dižući glave. Kako to pitaš? Digni glavu, pogledaj, prebroj koliko nas ostade na ovom nesrećnom putu. Pogledaj kakvi smo i mi što ostado smo. Bolje da nismo ni ostali nego da smo ovakve nakaze. Ne mogu da pogledam. Zašto? Slep sam. Taj paradigmatični, legendarni, slepi Domanovićev vođa, koji je vodio, znači čuli smo iz ovog odlomka.
Da, to je tačka razrešenja.
Razrešenja priče. Znači, svi ovi idu za njim, ali ono, ajde što je vođa slep. Dobro, on je slep. Međutim, ova satira, ova priča je mnogo ubojitija i jača i zato tako dugo traje. Jer ona pre svega govori i suštinski govori o onim koji su poverovali. Znači, oni su pratili ovog slepca zato što je on ćuto, što ništa nije govorio, što je bio potpuno njima nepoznat, oni su između sebe nisu mogli da se dogovore, znači u priči oni nikako ne mogu se dogovore ko će da pobede, i onda su njega ugledali, koga niko ne poznaje, ne zna ko je, samo ćuti, i onda su oni zaključili da je to neki mudar čovjek, da je to jako pametan čovjek i da sigurno, pošto ga niko ne zna, on je sigurno dosta proputovao i sigurno zna da ih povede. To zato ta satira tako dugo traje. To je satira koja se odnosi na sam narod, odnosno na deo naroda koji je spreman da poveruje u nekoga koji ćuti, daje mu neke osobine koje on nema zato što želi da nađe nekog lidera, traži lidera ne među svojima i ne među poznatima, nego potpuno nepoznatima i ne zna ni elementarne njegove osobine, kao što je, na primjer, da je ovaj vođa fizički slep. Znači, to zato, evo, koliko traje Domanović, stotine godina, odnosno 120, mi imamo stalno to, taj obrazac se ponavlja, da u nekom momentu se neko pojavi, niko ne zna ko je, šta je, što je, o čemu se radi, ali što je nepoznatiji, što je, se manje zna, što to je veća ovaj, masovna hipnoza i praćenje nekoga koji je možda potencijalno, kao kod Domanovića, možda i slep.
Ti kažeš da to ima veze sa mentalitetskim crtama, da je Domanović to uspio da pogodi, nesumnjivo jeste. A koliko je, recimo, ta cijela priča, evo i konkretno u vezi sa ovom pričom vođa, koliko je ona univerzalna i koliko to važi, recimo, za sve ljudske zajednice, jer ljudi širom sveta u svim zajednicama imaju potrebu i uvek imamo tu priču da se traži vođa i da nedostaje vođa.
Jednom prilikom sam dobio informaciju da je u Francuskoj, kad je preveden Domanović je preveden u Francuskoj. Oni su potpuno tu priču razumjeli vođa i baš sam pričao s tom ženom koja je prevodilac. I ona kaže, samo što su oni imali asocijacije na neke njihove, znači, jer je tu Domanović uhvatio tu osobinu, sklonost kad prihvatanju, znači, naroda nekog tako nepoznatog, i onda u suštini ova priča verovatno može da dobija tu univerzalnu konotaciju, jer je to neka prilično univerzalna opšta osobina, ne samo nas, mi smo lideri za one koji srljaju propast, međutim ovo konkretno nije samo naš model, ima, ovo je neka pojava koja je prisutna šire, zato je to dobra satira.
Da, zanimljivo da on satiričkoj oštrici ovdje izlaže ne samo ljude koji pretenduju na vlasti, koji hoće da budu vođe, nego zapravo on se satirički odnosi i prema narodu, narodu koji slepo i pasivno prihvata takvu jednu priču, i ne samo u ovoj Domanovićoj priči, recimo priča Mrtvo more ili Danga su isto takve, gdje zapravo satira je usmerena ka narodu koji pasivno prihvata
neke
stvari.
Jako puno, znači, ako posmatramo, ako bi sad statistički obradili teme Domanovića i sad da kažemo statistički šta je na vrhu njegove satirične oštrice i šta on najviše kritikuje i obrađuje, narod. Znači, mi imamo skoro 100% je u svakoj priči, mi imamo povremeno da probija ta kritika neke vlasti, organizacije vlasti, ima toga i to je, ima vrlo dobrih sekvenci, ima recimo, sad mi pada na pamet u Stradi, recimo, gdje je on obradio tu zemlju Stradiju, gdje je došao pa obilazi tamo, nevjerovatno je atraktivno i aktuelno, recimo, deonica kad on obilazi ministarstva u Stradi, u toj zemlji Stradi. On je putnik, namernik i sad je tu, obilazi zemlju i upoznaje se sa tim njenim raznim osobinama. I u tom segmentu, recimo, to je opis vršilaca vlasti tada. A ostalo, znači, na primjer, red veličine 90%, sve priče vrve od te njegove svoje vrsne ironije i specifične neogorčenosti prema rulji tom puku, tom poslušnom narodu, tom mrtvom moru, kako je opisao, to potpuno niko se ne prihvata ničega, sve odbijaju što je pozitivno i tako dalje.
Što iskače da iz prosega.
Nego mi ovo sad pade na pamet, ovo kad je u stradi, kad je obilazio ministarstvo, pa kažem, to je znači pre 120 godina, evo na primjer, da jedan mali odlomčić, kad je taj putnik došao kod jednog od ministara tamo gdje je u toj zemlji stradi, kaže: uzimam slobodu, gospodine ministre, da vas zapitam o tim valjanim privrednim zakonima. To je ministar privrede. To su zakoni, upravo reći, klasični. Nijedna zemlja, verujte, ne troši na podizanje privrede koliko naša zemlja. Tako i treba, rekoh. To je i najvažnija osnova za napredak svake zemlje. To sam i ja, razume se, imao na umu kad sam uspio da se što bolji zakoni naprave i da se što veći budžet odobri za podizanje privrede i industrije u zemlji. Koliki je budžet, ako smijem pitati, gospodine ministre? Lanjske godine, kad je bilo drugo ministarstvo, bio je budžet manji, ali ja sam uspio velikim trudom i zauzimanjem da u budžet uđe 5 miliona dinara. To je za vašu zemlju dovoljno? Dovoljno. E sad vidite, u zakon je uneta i ova tačka. Žito i uopšte usevi moraju dobro uspevati i mora ih biti što više. To je povoljan zakon, rekoh. Ministar se zadovoljno osmijehnuo pa produži: razgranao sam činovništvo u svakoj struci tako da svako selo ima privredno nadleštvo od 5 činovnika, od kojih je najstariji upravnik ekonomije i privrede sela toga i toga. Zatim, u svakom sreskom mestu je ekonomat za sres sa velikim personalnim činovnicima, a na svima su pokrajinski ekonomi, ima ih 20, na koliko je pokrajina podeljena naša zemlja. Svaki od pokrajinskih ekonoma ima celokupan nadzor sa svojim činovništvom, da motri nad ostalim činovnicima vršeli svoju dužnost. Preko njega vrši ministarstvo kojih ima 20 odeljenja i u svakom po jedan šef odeljenja sa velikim brojem činovnika, prepisku sa cijelim krajem. To je onda užasna administracija, primijetim. Vrlo velika. Naše ministarstvo ima najveći broj numera od svih ostalih. Činovnici nemaju kad od akata da dignu glave. To je primjer, znači, od prije 120 godina Domanović obrađuje u toj zemlji stradi, znači, ministra privrede, koji je, znači, doneo zakon da žito mora da dobro uspeva, to mu je jedan zakon, a drugi da ima što više činovnika, jer to je vrlo važno i on se pohvali i ponosi da njegovo ministarstvo ima najviše administraciju, jer to misli da je uspešno. Znači, sad bi neko rekao: čekaj, šta ovaj piše, gdje ovaj Domanović kad živi? Znači, opis neverovatno nešto liči. E, to je ono, opet priča o tome kako satira preživljava. Znači, ti kažeš: pa čekaj, ovo bre, to liči na sad. E, tako je, zato je Domanović naš da kažem, predstavnik satirične misli.
Oh,
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o knjizi priča Radoja Domanovića. Ovu knjigu nam predstavlja književnik i psihijatar Slobodan Simić. Slobodane, pričali smo o priči vođa i dotakli smo se priče Mrtvo more. Ova priča je zanimljiva, Mrtvo more, zbog toga što je ona ima, hvata te i mentalitetske crte, ali ima i tu je jedan sloj univerzalnosti, prosto za čoveka i za ljudsku zajednicu je nekako karakteristično izgleda da ta logika inercije i da se neka način postojanja bez talasanja favorizuje u određenim trenucima i na određene načine, pa evo možda nešto o toj priči da kažemo.
Pa baš Mrtvo more kao simbol, čini mi se da je to jedna od naj onako eksplicitnih kritika malograđanštine, onog ekstremnog malograđanskog mrtvila. I tu je Domanović baš, da kažem, razigrao se, da. Jer očigledno kao rasan satiričar, on je uočio i shvatio je da sve te stvari potiču iz te ljudske prirode, iz organizacije tog sistema, u ovom slučaju malograđanskog, teškog malograđanskog koje je on opisao kao mrtvo more bez daška vetra, i onda ta takva sredina koja je sa svojom potrebom da eliminiše bilo kakvu različitost, on ovdje ima da ako neko napiše pesmu, onda ismeju ga. On izbace ga s posla pesnika, on je propao, pa sažaljevaju ga kao nije normalan, pa ne znam, naučnik, neki slikar. Znači sve ljude koji na bilo koji način odskaču iz sredine, ta sredina eliminiše na jedan vrlo drastičan i maksimalan način, ne želi da im menja njihovu tu potpunu prosečnost, ravnodušnost, neambicioznost, znači sredina koja je aktivno protiv bilo kakvog uspjeha i uspješnih. Znači pre 120 godina Domanović o tome piše, a verovatno bi mogao da nastavi i danas da piše. I to je ona asocijacija koju konkretno ja imam u Domanovićim satirama. Da je ta matrica, taj model, ti odnosi zajednice od pre 120 godina i danas, zastrašujuće je slično. Znači, to se prenosi, znači, iz generacije u generaciju, taj neki način, odnos prema svemu što treba bude pozitivno, stalno se vuče ka negativnom, ka nekom nazadovanju, ka nekom eliminisanju uspeha i tako dalje. A sad kad sam se podsjetio na priču Mrtvo more, naletim na jedan mali odlomak, evo podelit ću s vama, potpuno mi je bilo neverovatno i ja sam i zaboravio na ovaj deo, evo sad da čujete šta kaže Domanović pre 120 godina u priči Mrtvo more. Pogledam kad sa sviju strana panduri nose na leđima građane. Svaki uprtio po jednog, pa ga nosi na zbor. Neki mirni ćute i gledaju ravnodušno oko sebe, neki zaspali, a nekolicina njih se praćakaju i otimaju. Neke uporne doteruju vezane. Kakav je ovo zbor, pitam jednog. Ko ti ga zna, odgovori mi ravnodušno. Valjda nije opozicija. Opozicija, odgovori opet ne gledajući nikoga. Pa zar vlast saziva opoziciju na zbor i još ljude silom dovodi, upitam. Vlast. Pa zar protiv sebe? Sigurno, odgovor mi s dosadom kao u nekoj nedoumici. Možda je zbog protiv naroda, upitam. Možda, odgovori ovaj na isti način. A šta ti misliš, upitam. On me pogleda tupo, bezizražajno, sleže ramenima i raširi ruke, kao da bi rekao, šta me se tiče? Ostavim ga i htjedoh prići drugome, ali me njegovo lice bez ikakva izraza odvrati od tog ludog, bezuspješnog pokušaja. Odjednom čuk neki ljutit glas. Šta to znači? Niko živi neće u opoziciju. To se dalje ne može trpeti. Sve same pristalice uz vladu i vlast. Sve poslušno, sve mirno. Pa to tako iz dana u dan da se već čovjeku zgadi i na tu poslušnost. To je divan i obrazovan narod, pomislim u sebi i pozavidim toj idealnoj zemljici. Tu valjda ni moja pokojna strina ne bi huknula ni predvidjela kakvu opasnost. Ljudi, obrazovani, poslušni, mirniji mnogo više nego što je od nas kao dece i traženo, jer njihov mir i dobro vladanje dosadi i obljutave čak i samoj miroljubivoj policiji. Ako vi tako produžite dalje, viče načelnik oštro ljutito, onda umojmo mi okrenuti drugi list, pa će vlada ukazom postavljati opozicionare. Čas posle, a toga, ako niste znali, imaju u drugom svetu. Za vođu krajnje i oštre opozicije protiv današnjeg režima postavlja se taj sa godišnjom platom od 15.000 dinara. Za članove glavnog odbora opozicije stranake taj, pa hajde. Pa onda za opozicijne okruge toga i toga, pa mirna krajina. Ne može to ovako više. A vlada je već našla puta i načina da pokrene i jedan list protiv sebe. Zato je već počela voditi pregovore i našla dobre, pouzdane, verne ljude. Eto, odlomak iz priče Mrtvo more, gde, ko bi rekao, neprepoznatljivo, imamo potpuno nezainteresovanost i onda u jednom momentu vlada, znači, dovlači ljude, pravi opoziciju i čak ovdje planira, ovi planiraju da plaćaju, daju platu da se neko bavi opozicionim radom. E sad, kod nas je to dosta patentirano, to već postoji odavno, ali opet podsjeća me malo baš ovaj odlomak u nekom momentu da prosto pomisliš, jel treba sad da se organizuje neko da domuče opoziciju i da im da platu da bude opozicija.
Ima u njegovim pričama često ta priča o izokrenutim stvarima, izokrenutom jednom svetu, priča pod nazivom Danga, je na primjer takva gde radi se o jednom snu i onak sanja san i zatiče se u zemlji gde zapravo su vrednosti, za vrednosti se proglašava ono što bi u nekim normalnim situacijama i normalnom društvu bilo potpuno protiv vrednosti i obeleženo odsustvom vrednosti. Građani se recimo ponose time da ih neko jaše, da primaju pečat na čelo, to i junak to sanja, a zapravo zanimljivo je kako pre toga što je zaspao junak vidi dugme, policijsko dugme na ulici, on mu se pokloni, verovatno je to bio kidač za taj san, tako da književno vrlo vešto urađeno što svedoči da je doma na visi.
Ponovo, znači u Dangi, ponovo mi vidimo da je centralna stvar Domanovića u stvari kritika sredine, kritika zajednice.
Da.
Znači, bez obzira što su oni, znači, postoji ta vlast koja je bahata takva kakva je i stavlja žigove na čela i tako dalje. Ali ovi to hoće, oni to traže, pa malte ne ljute se kad neko neće, pa se čude, pa se iznenađuju kad neko to nema, što takvu neko znak nekog poniženja koji oni imaju. Znači, to je jedan dosledni stav kod Domanovića da iz te zajednice ide sve, iz podaništva ide sve. E to je meni posebno, da kažem, i literarno i kao satiričaru, mi je posebno privlači tu pažnju da je on pravilno procenio i dobro procenio i time, zahvaljujući toj proceni, opstao kao književno-istorijska vrednost, što je njegova centralna satira upućena u zajednicu, u narod. I to je ono što mi sad imamo kao odjek posle tih 120 godina kasnije, da mi imamo vrlo slične neke osobine tog istog naroda Domanovićevog koga je on opisao, mi možemo sada, kao što i opisujemo jedan dobar broj satira i mene i mojih kolega, isto je povezan sa narodom i sa osobinama nekim koje liče na ove Domanovićeve.
Da, u nekim svojim intervjuima ti si naglašavao tu potrebu da satiričar i aforističar bude na neki način distanciran, odnosno da ima neutralnost, da se politički ne svrstava u pisanju aforizama, nego da pokuša da jednu širu sliku uhvati i da zapravo na neki način razume ljude. Pa čak i kad vlast kritikuje da nekako tog čovjeka vidi kao čovjeka, kako si rekao, naš čovjek, to je naš čovjek.
Pa dobro, da, ona jedna stvar, pojam je asocira na večni problem koji satira ima, a to je naročito politička satira. Politička satira je u prirodi svojoj vezana za politiku, kritiku politike, određene aktuelne i tako dalje. To je mora čovjek da bude stvarno dosta, kako bi rekao, vešt, da izbjegne da te ne povuče, jer je politika se menja i tako dalje. Ako ti si visoko politički, da kažem, fokusirani i tako dalje, to ima nešto žanrovski, se to zove dnevno politička satira. Dnevno politička satira se bavi direktnim aktualnim događajima i vrlo često ona koristi imena neka i neke konkretne ličnosti. Međutim, ona nema tu literarnu vrednost zato što obrađuje samo neku dnevno političku temu. Nešto se desilo, pa sad ne znam, taj i taj, to i to, ime i prezime. Ova, da je tako nazovem literarna satira, ona nipošto ne sme da ima imena. Ona nipošto ne sme da bude personalizowana u tom obliku. Satira mora da hvata modele ponašanja, nešto što je univerzalno ponašanje. Jer ako samo obrađujemo neko ime i prezime, to ime i prezime sutra više nije tu i to više nema nikakvog značaja, to što je napisano. Onda isto mislim da...
Kao kod Domanovića, i Domanović je teže toj vrsti univerzalnosti.
Domanovića niste nigde bili ime, ali sad poću ispričati o priči vođa. Znači, satiričar mora, ako želi da bude na svom zadatku tog nekog otklona, kritičkog otklona, on mora da posjeduje tu sposobnost da ga ne povuku neke emocije, on mora da fokusira se šta po njegovom viđenju je za kritiku, šta nije za kritiku. Znači, sad, ja sam imao i razne polemičke tonove na tu temu, da ne može satiričar da kritikuje sve kod vlasti, kao neki adolescent. Znači, satiričar, odgovoran satiričar kritikuje šta je za kritiku. I to važi za vlast, za opoziciju, za narod. Kritikuješ mentalitet. Kritikuješ ono što bi, po tvom viđenju, je za kritiku. Ne možeš kritikovati samo neko vrši vlast i sve kritikuješ, ovo ne valja, ovo ništa ne valja, ovo ništa ne valja. Ne možemo tako. To nije satira. Čak nije ni kritika. To je kritizerstvo. Znači, ako ti sad nekoga na vlasti, sve što uradi ne valja, znači to je kritizerstvo. To je zamagljivanje, zamračite neka politička emocija. Satiričar mora da ima tu distancu. Svaki satiričar, kao i svaki književnik, kao i svaki čovjek, može i vjerovatno ima svoje neko političko mišljenje, neki politički stav, nekog političara, neku stranku kome on ga privlači. To je potpuno njegovo privatno mišljenje. I mora to privatno mišljenje da bude nevidljivo u njegovom tekstu. Ne sme da se da probija, kao što mala digresija, jednom je jedan aforističar, koji je dobar aforističar, bio na nekoj vlasti pa je spao s te vlasti. Onda u vrijeme kad je bio na vlasti nije pisao, a poslije kad je spao s vlasti samo je pisao protiv ovih što su ga smenili. E to nije satira, to je ostrašćena na potreba da ti uzvratiš. Znači, ko uspe da postigne tu vrstu, da kažem, odgovarajuće distance, a da uspe da kritički obradi to što obradi, on može da pretenduje da to ima neku literarnu vrednost. Sve ostalo ili je pamflet ili je dnevna politika.
Slobodane, bilo bi prostora za još mnogo priče. Domanović je takav pisac da zaista mu se vredi vraćati i zbog tih univerzalnih poruka koje možemo da iščitamo u njegovom delu. Nažalost, približavamo se kraju emisije i evo moram da ti se zahvalim na ovom lepom razgovoru i na tome što si nas vratio delima Radio Domanovića.
E pa hvala što ste me pozvali, baš mi je drago.
Milovo sam garave i plave, dosta cura za života moj, ali ko tebe još nijednu tako curo draga visoka. Zbog tebe sam tarabe preskakao, po bašu. baštenski skrivao se kuti, i kad jasni, i kad duja miri, i dok lišće i vene i žuti, tebi curo, šunjo sam se krado, pored straže, oca ti i majke, lebo pito, lajavo garova curo rado, i soka. I danas stalno mislim na te, uvek želja zagrlja ja tvoj prebolete, neću i ne mogu curo draga visoka.
U emisiji Moja knjiga, književnik i psihijatar Slobodan Simić govorio o knjizi priča Radoja Domanovića. Emisiju su realizovali Vojislav Karanović, Dragomir Stanojević, Milena Borčanin i Srđan Stojiljković. Moju knjigu možete odloženo da slušate na sajtu RTS-a i na našoj novoj multimedijalnoj platformi RTS Planeta.